Сүйлөйбүз Бишкекте саат жети болду. Эсесизби, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 22 октябрь, ишемби, азаттыкта алдыдагы бир саат толтурууда. Өзгөн районунда Кемпирабат суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өтүп, катышуучулар суу сактагычты Өзбекстанга берүүнү талап кылышты. Бул маселе боюнча бийликтин эл менен эки жолугушуусунан тең жыйынтык чыккан жок.
Если угушпаса, эл чогулуп Бишкекке чейин барабыз деген мененде сөздөр болду.
Украинадагы согушта Херсон облусундагы кармаштар кыйла татаалдашып баратат. Орусия фронтуна аталган бөлүгүндө жеңилип жаткандыктан мобилизацияга тартылгандарды жапырт ошол багытка жөнөттү.
Бизде орусиялык террорчулар Кахов гидроэлектростанциясынын платинасына жана агрегаттарына мина коюшту деген ишенимдүү маалымат бар. Дамбаны жардырып жиберишсе, анда 80 айыл, анын ичинде Херсон шаары кошулуп суу астында калат.
Ошто 15 жаштагы кызды ала качууга шектүү 4 адам 1 айга камалды.
Жарандардан маалымат келип түшүп, Мерседес үлгүсүндөгү автомашинага белгисиз кызды белгисиз жарандар алып качып кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн.
Ошондой эле алдыда Ачык Тайм подкастынан экологиялык журналистика тууралуу кеп кылабыз. Азат менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Чек арадагы чагымчыл аракеттердин алдын алуу, буга чейинки сүйлөшүүлөрдү бекемдөө максатында 21 октябрда Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев менен Тажикстандын чек ара кызматынын башчысы Ражаб Али Рахмонали жолугушту. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматынын маалыматында тараптар биргелешкен билдирүү таратканы, анда эки өлкөнүн аракеттери менен учурда Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу экени айтылат. Маалыматка караганда алар жалпыга маалымдоо каражаттарын жана ыйгарым укугу жок адамдарды эки элдин ортосунда чагым сала турган жаңжалдын чыңалышына түрткөн билдирүүлөрдү жасоодон карманууга чакырышты. Тараптар расмий эмес, чындыкка коошпогон билдирүүлөрдү чек арадагы кырдаалды күчөтүү аракети катары баалай турганы айтылган. 16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кандуу окуя үчүн Кыргызстан менен Тажикстан бири бирин күнөөлөп келет. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин менен Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу телефондон сүйлөшүп, Украинадагы кырдаалды талкуулашты. Пентагон 21 октябрда билдиргендей, Остин Орусия баштаган согуш шартында байланышты кармап туруу маанилүү экенин белгилеген. Орусиянын коргоо министрлиги телеграм канал аркылуу эл аралык коопсуздук боюнча орчундуу темалар, анын ичинде Украинадагы кырдаал талкууланганын билдирди. Бул Орусия Украинага кол салган 24 февралдан бери Шойгу менен Остиндин телефондон экинчи жолку сүйлөшүүсү. Буга чейин алар 13 майда сүйлөшкөн. Кытай жана Өзбекстан, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууну каржылоого катышууга макулдук берди. Бул тууралуу 21 октябрда Жогорку Кеңештин ишеним фракциясынын жыйынында Кыргыз темир жолу ишканасынын директору Азамат Сакиев билдирди.
То есть на первом этапе кыргызская сторона вносит 20% от общей стоимости разработки.
Биринчи этапта Кыргызстан жалпы сумманын 20% төгөт. Ал эми экинчи этапта Кыргызстан 10, Өзбекстан 30% берет. Үчүнчү этапта Кытай 30% төлөйт. Төртүнчү этапта ар бир өлкөгө бирдей үлүш туура келет, деди Сакиев. Азырынча негиздемени иштеп чыгууга канча каражат кетери белгисиз. Өзбекстандын Самарканд шаарында 14 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоору боюнча кызматташууга кол коюлган. Макулдашууларга ылайык жол тилкеси Торугар Тарпа Макмал Жалалабад багыты менен өтөт. Үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин 2023-жылдын 1-июлуна чейин бүтүрүшү керектиги айтылган. Орусияны экселеп алган Крым жарым аралында Иран аскерлери Украина шаарларына дрон менен соккурууга орусиялыктарга жардам берип жатат. Бул тууралуу АКШ МАМ департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс билдирди.
We can confirm that Russian military personnel based in Crimea have been piloting Iranian UAVs and using them to conduct kinetic strikes across Ukraine.
Крымдагы орус аскерлери Иранда чыгарылган дрондорду учурушканын ырастай алабыз. Аларды соңку күндөрү Украинанын аймагына, анын ичинде Киевке соккурууда колдонушкан. Биздин маалыматка караганда, Иран аскерлери дагы Крымда болуп, орусиялыктарга бул операцияларда жардам беришкен, деген Прайс, Байдендин администрациясы Орусияга дрон сатканы үчүн Иранга санкция киргизүүнү көздөп жатканын кошумчалады. АКШнын бул айыптоосуна Тегеран жооп бере элек. Москва соңку 11 күндөн бери Украин шаарларына учкучсуз аппараттар менен соккурууда. Расмий Киев билдиргендей, Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахид 136 деп аталган жангечти дрондорду колдонууда. Тегеран болсо Москвага дрон сатканын четке кагып келет. Кремль дагы Украинада бир гана орус техникасы колдонулуп жатат деп ишендирүүдө. Ал арада Орусияда камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу билдирүү Навальныйдын социалдык тармактардагы баракчаларында 20 октябрда жарыяланды. Маалыматка караганда ага каршы террорчулукту пропагандалоо, экстремисттик ишмердүүлүккө чакыруу, экстремисттик уюмду каржылоо сыяктуу айыптар тагылган. Иш анын саналаштарынын популярная политика деген YouTube порталындагы каналына байланыштуу козголгон. Бул канал Орусияны эч себепсиз Украинага кол салганы үчүн сындап келет. Навальныйдын билдирүүсүнө караганда, эгер ал күнөөлүү деп табылса, жалпысынан 30 жыл абакта отуруш ыктымал. Президент Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерелеп келген Навальный 2021 жылы Евраша ишине байланыштуу айыпталып, дээрлик 3 жылга кесилген. Ал өзү жана анын саналаштары коюлган айыптарды саясий куугунтук деп эсептешет.
Елиза Кенебаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми бүгүнкү кабар ай маалыматы. 22 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25 градус, Ысык Көл облусунда 11-16, Нарында 12-17, Бийик Толу райондордо -3-2 градус, Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Ош облусунун Өзгөн районунда Кемпровод суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш өтүп, анын катышуучулары суу сактагычты Өзбекстанга бербөөнү талап кылышты. Бул маселе боюнча бийликтин активисттер жана жергиликтүү тургундар менен өткөргөн эки жолугушуусунан тең жыйынтык чыккан жок. Аны чечүүнүн жолу тескерисинче күндөн күнгө чиеленишип баратат. Ал тапта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакынкы күндөрү Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет деп күтүлүүдө. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгел токтолот.
21 октябрда Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап жана Кызыл Октябрь айылдарынын тургундары Кемпировод суу сактагычына байланыштуу жөө жүрүш кылышты. Алар колдоруна Кемпировод калсын, Кемпировод берилбесин деген жазууларды Кыргызстандын желегин көтөрүп чыгышкан. Деди Кызыл Октябрь айылынын тургуну Тилек Топчубаев Клоп порталынын түз эфиринде. Мындан бир күн мурун эле президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев баш болгон бийлик жетекчилери, Кемпировод боюнча жарандык активисттер, жергиликтүү тургундар менен президенттик администрациянын имаратында жабык жыйында жолугушкан. Президенттин катышуусунда ушундай эле жабык жыйын 4 октябрда Өзгөн районунда болгон. 10 октябрда Камчыбек Ташиев Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде да маалымат берген. Анткени менен чек ара маселесин Кыргызстандын пайдасына чечип жатканын билдирген бийлик да ага каршы болгон тарапта өз ойлорунан кайтпай турат. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоору парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасында алмаштырды. Комитеттин бул маселе талкуланган жыйынынын чечимине кол коюудан баш тарткан Чыңгыз Айдарбеков 20 октябрда комитет төрагалыгынан алынып, анын ордуна Улан Пирмов шайланды. Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров ал мыйзамсыз болгонун айтууда.
Азыркы күчүндө турган регламент боюнча 43 добуш менен комитеттин төрагасын кызматтан ала албайт. Бул мыйзамсыз. Азыр күчүндө турган регламент боюнча комитеттин төрагасын кызматтан алуу катышкандардын көпчүлүгү менен бир оз ийлүүдөн кем болбошу керек деп так даана жазылып турат. Ал конституциялык күчкө ээ мыйзам. Мыйзамды тебелеп тепселеш жагынан конституциянын четке кагыш боюнча азыр Кыргызстанда жогорку кеңештин дагы, президенттин дагы, аткаруу бийлигин дагы, кайсы бийлигин болбосун баары алдына киши салбай калды. Ошол жигиттин ордуна келген азамат дагы аман болсун. Аман болсун. Эгер ушул кызматка жетиш эле өтө чоң бакыт алып келген болсо, ошо бактылуу болсун ошол шуга макул болуп келген жигит.
Кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоору каралган комитеттин жыйынынын чечимине комитеттин төрагасынын 3 орун басары тең кол койбой турганын билдирген. Эми жыйын кайра өтүп ага жаңы төрага Улан Пирмов кол коебу же буга чейинки эле жыйынын чечимин колдойбу деген суроо ачык бойдон турат. Ал тапта жакынкы күндөрү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келгени жатат. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиевдин сөзүнө караганда, азырынча сапардын датасы так белгилене элек.
Бул сапардын алкагында соода саттык, экономикалык жана инвестициялык маселелерге басым жасап атабыз. Албетте башка дагы ар кандай документтер даярдалып атат. Албетте эми эки мамлекеттин азыркы мезгилде баягы карап аткан негизги маселелердин бири ошол чек ара маселеси да, биз дагы телимитация маселелери, аяктап эми сүйлөшүүлөр жеңип калып атпайбы.
Жаранды активисти Тимур Саралаев Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын бир жансыл чечүү аракети жана Кыргызстандагы нааразылык тууралуу мындай деди.
Бийлик ушундай диалог курганга аракет кылып жатат. Азыр мисалы көп укук коргоочулар, саясатчылар жана жарандык активисттер биз менен эсептешкиле, силерге ким уруксат берди, жана башка жана ушул сыяктуу сөздөрдү мындай айтып жатышпайбы. Аларга уруксатты жана мандатты элибиз берди да. Бул бийлик институттору да. Жоопкерчиликтердин баарын алардын колунда. Жогорку кеңешти эл тандаган, президентти эл тандаган.
Садыр Жапаров 9-октябрда кабар агенттигинде курган маегинде кыргыз өзбек чек арасы генпровод маселеси тууралуу айтып жатып, талаш жерлердин дээрлик 99% Кыргызстанга өткөнүн билдирген. Камчыбек Ташевдин маалыматына караганда келишим ратификация болсо, генпровод Суусактагы жайгашкан 4485 гектар жер Өзбекстанга өтөт. Кошуна өлкө сууну бууп турган дамбагада ээлик кылат. Мурда кыргыз өзбек чек арасы Суусактагычты бөлөтүп турган. Атайын кызматтын башчысы генпроводтагы сууну 8 адамдан турган кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөй турганын айткан. Суунун деңгээлин 908 горизонталдан 900 түшүрүүдө 1246 гектар жер бошоп, аны жергиликтүү тургундар колдонсо болорун кошумчалаган.
Шавкат Мирзоев мырза ал кыраакы даанышман тажрыйбалуу болгондуктан ал бүгүнкү Кыргызстандагы акыбалды эске алыш керек да өзү. Себеп дегенде кыргыз эли көпчүлүгү каршы, өзгөчө ошол жерде жашагандар. Бүгүнкү күндө токтотуп кайтып туугандар өзүңөр шашпай, баарыңар акылдашып, элиңер менен акылдашып, чечип алып, анан кийин ошондо биз сүйлөшөлүк десе ал кайтып эл аралык деңгээлде дагы кыргыз элинин алдында дагы өзүнүн даанышмандыгын дагы бир көрсөтүп коет эле да.
Деди мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков. Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% 2017 жылы такталып ратификацияланган, дагы 10% жакыны макулдашылган, 5% ашыгырагы так такыр чечиле элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта дээрлик толугу менен талкаланып калган Көк Терек айылынын жашоочулары айылга кайта элек. Тажикстанга анклав болуп калган бул кыштактагы 18 үйдүн 15 кайрадан курулса, 3 капиталдык оңдоп түзөлүшү керек. Ойрон болгон үйлөрдүн орду али тазаланып бүтө элек. Көк Тереке кесиптешим Жеңиш Айдаров барып кабар алып келген.
Азыр мына менин территориям. Муну үйлөр азыр тажиктикинин граница дубал. Ошо дубал тосуп туратчы биздин границанчы.
Минтип талкаланган идиш аяктарды аралап бараткан 3 баланын атасы Жеңишбек Кенжаевдин дубалдаш кошунасы тажикстандыктар. Көк Терек айылынын эң четинде турган бул үй бүлө 16-сентябрдан бери ар кимиси ар жакта жашап жатат. Ата энеси башка айылда, келинчеги балдары менен Баткен шаарында төркүнүндө турушат. Үйү 16-сентябрда тонолуп өрттөлгөн. Үйдүн ордун тазалоо иштери аяктай элек. Курулуштун орду даяр болсо эле пайдубалы башталат деп турат.
Балдар үйдөгүлөр эми Баткенге барышып, анчамчада бир аптада бир барып кабар алып келем. Турукту жашообуз жок да биз былтырдан беричи. Баягы катабыз, буяк катабыз, арада анчамчада али эвакуация болот да, чыгып турулар, куруш болот экен, паланча болот экен деп качып пичип бир жылдан бери ушуга кала жүрөбүз. Качабыз келет, бир норман уктай албайбыз бир жылдан бери. Айла жок, эмне кылабыз, айлада жашап атабыз ушул жерде.
Эмне кылыш керек?
Беттен кетип калсак тажиктерге калып кетет бир. Тажиктер келген кишине көз караңгы көздөй көрүп турат да жашап атам мен ошол жерде, границада мен ушул үйдөчү. Ошонун ичинен жашап атам мен. Болсо мен дагы эле элдерде эле башка жака Бишкекке барып же башка жака барып жашап иштесем болот.
Короонун ортосун бир сокмо дубал тосуп турган тажик кошунасы да ошол күндөн бери үйүнө кайта элек экен. Эркектери келип эгин талааларын жыйнап кеткени болбосо, куралдуу жаңжал жүргөн айылда жашоо өзүнө гана түшө элек. 2 жылдан бери катары менен үйлөрдү тоноп өрттөлүшү атайын бул айылдыктарды таштап кетирүү максаты болуп жатат. Чек ара такталса, тынч жашоо орносо деп кошумчалайт Жеңишбек Кенжаев.
Булар да качып кеткен да, жок, куруштан кийин жок, эми бүтөктө эркектер келип, мага кабар алып кетет.
Булардын үйү күйгөн мү?
Күйгөн эмес, булардыкы бир Сибирге таш деген эмес булардын тазыктары. Мына чакындар башка жактан келген тазиктар болсочу, буларкына мөрттөйт, билбейт да. Границаны кара, сен азыр келдиң. Ну дубал турса, сен бияк тажи бияк кыргызсың, билесиң, билбейсиң. Мунун ичинде шетте местный да болгон. айтып турган мана мунунун биягы кыргызгы күйүдөсүнөн мына бия биздики да айтып турган местный тазиктерчи бетте жашагандар эми чыкканда мынчамча алдыбыздан чыгып калганда ассалам алейкум дейбиз эми баандачылык экен ону эмне кылбайбыз да салам берсе биз мындан аракет кылсак дагы туура келбейт экен керосин чечилип такталып зымны менен тосулуп мына бия кыргыз бияк тазик десе ошондон эле кеңири жашоо болот деп ойлойм да мен чебиз ого чейин жашоо берди болбойт аманат жашоо ого чейин обед аманат жашоо кооптуу болуп калды башым кооптуу болуп калды
көктерек айылында 18 үйдө 100 жетпеген калкы бар мектеп фаб сыяктуу социалдык тейлөө мекемелери үчүн 3 тажикстанды аралап өтүшү керек болот 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда бул айылдагы 18 үй тонолуп өрттөлүп 15 жашоого жараксыз болгон 2 автоунаа 15 бодомал 10 кой уурдалган айла жок жашоону улантуу үчүн үйлөрдүн курулуштары жакын күндөрү башталмай болуп жатат дейт айыл башчысы Улан Маматов
өткөн жылы ошол 18 үй салынып комиссия түзүлүп келип 3 ремонтко жарактуу калгандары сноска берилди бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп аткандай мына МЧС кызматкерлери менен бүт тазалоо иштери мына аякталып атат айылда жашай турганга азыр эч кимде үй эч кандай нерсеси жок болгондуктан азыр квартираларда туугандарыныкында жашап атышат элдер
сентябрдагы чек ара жаңжалында коопсуз жайга чыгып кеткен көктеректиктерден азыр айылда дээрлик эч ким жок мен айылды аралап 2-3 кишини гана жолуктурдум айылдагы жараксыз болгон үйлөрдүн али пайдубалы да баштала элек иш мындай ыргакта жүрсө бийлик айткан 2-2.5 мөөнөттө курулуштардын аяктоосу да күмөндешет жергиликтүүлөр
буйрук бериптир жаңы жылга чейин бүтүрүп беребиз дептир да эми куда билет эми качан бүтөт качан жок эми бүткөнү көрүп жатабыз эми качан бүтсө
баткенде чек арадагы каргашада үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгондордон дагы деле 6000 адам үйлөрүнө кайта элек чек арадагы соңку куралдуу кол салууда кыргыз тараптан 661 турак жай зыян тарткан анын 423 кайрадан курулушу зарыл бийлик жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда Озоди радиосу тажикстандын айылдарында да турак жайлар талкаланганын жазган Жеңиш Айдаров Азаттык Баткен
сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын эл аралык темадагы баянга орун берели украинадагы согушта херсон облусундагы кармаштар кыйла татаалдашып баратат орусия фронттун аталган бөлүгүндө жеңилип жаткандыктан мобилизацияга тартылгандарды жапырт ошол багытка жөнөттү украиндар алардын агымын бууш үчүн аймактагы стратегиялык антонов көпүрөсүнө кайрадан соккурду бирок киев бул облустагы кахав гэсине орус тарап мина басып койгонун эгер ал жарылса 80 айыл суу астында калаарын коңгуроо кагууда украинадагы акыркы жагдайга Эрнис Нурматов токтолот
украинанын куралдуу күчтөрү соңку апталарда херсон облусун кесип өткөн днепр дарыясынын оң жээгинде орус күчтөрүн кыйла артка сүрдү алар улам улам жаңы айылдарды бошотуп баскынчыл күчтөрдү херсон шаарына такап жатат чегинип бараткан орус тарап мобилизацияга тартылган жарандарды ушул багытка салды украинанын куралдуу күчтөрүнүн баш кыштабынын өкүлү Александр Штупун жаңы баяндамасында мындай деди
за наявную информацию на темчасово захопленную территорию Херсонской области
бизге жеткен маалыматка ылайык Орусия убактылуу басып алынган Херсон облусундагы жоготуулардын ордун толтуруу жана бөлүмдөрдү күчөтүү үчүн мобилизациялангандардын ичинен 2000 кишини алып келди оккупациялык бийликтер муну менен катар банктык мекемелерди алардын кызматкерлерин медициналык кызматкерлерди жана мугалимдерди эвакуациялоого буйрук чыгарды херсондогу гуманитардык багыттагы объектилер ишин токтотту
в херсоне припыняют работу
украин тарап августта херсон облусундагы көпүрөлөрдү талкалап днепр дарыясынын оң тарабындагы орус аскерлерин сол жээктеги күчтөрү менен байланышсыз калтырган орус тарап дарыяга калкыма көпүрөлөрдү куруп кайрадан каттай баштаганы менен ага да соккурулган орус күчтөрү дарыядан дагы жаңы аскердик техниканы жана жаңы жоокерлерди алып өтүп жаткандыктан украин тарап соңку суткада днепрдеги эң ири антонов көпүрөсүнө дагы соккурду херсондогу орусиячыл жикчилдер сокку көпүрөдөн жайкын тургундар өтүп бараткан маалда урулду деген кабар таратты алар акыркы апталарда калкты оң жээктен сол жээкке мажбурлап эвакуация кылып жатышкан Херсон облысындағы Орусия дайындаған губернатордың орынбасары Кирилл Стремоусов телеграмдағы каналында бұларға тоқтолды.
Укранацисты нанесли удар по мирной переправе в городе Херсоне.
Херсонда тұрғындар өтіп жатқан қалқыма көпіруге соқ құрышты. Біз мұрдатан айтып келген әрсені дағы қайталап қойылы. Жайқын тұрғындарды атқылау ұлана өрет. Ошандықтан қалқты эвакуациялу арғасыз чара олчу. Назыр оң жиек елемес сол жиекта жауырқап жадады. Нацистер бұл чабуылдарды ұйыштырып жатқан НАТО дағы атқылайды. Бірок Херсон ақырына чейін тұрады. Ишен қойғыла, шаарды бербейбіз.
Соңғы күндері тағы ұшыл Херсон шары жана андағы Антонов көпіресінің жоғары жағындағы Кахов кесіде қуыпты қырдалға кептелді. Украин билігі Орусияны станцияның дамбасын жардыруға арекет қылып жатады деп айыптады. Украинаның президенті Владимир Зеленский соңғы видео қайрылуларында мындай деді.
Русия Украинаның түштігінде масштабты катастрофа жаратуға атайлап негіз түзіп жатады. Бізде орусиялық терроршылар Кахов гидроэлектростанциясының платинасына жана агрегаттарына мина қоюшты деген сенімді маалымат бар. Бұл ең ірі энерго объектілердің бірі. Бұл ГЭС-тің дамбасы 18 миллион куб метр көлем суыны сақтап тұрады. Егер орус терроршылары дамбаны жардырып жіберсе, анда 80 айыл, оның ішінде Херсон шаары қосылып су астында қалады. 100 000 деген адам жабыр
тартады.
Украин билиги, егер Кахов кеси жарылса, мындан сырткары Запорожье атомдук электр станциясына суу жетпей калаарын, ал токтоп калса радиациялык апаат коркунучу кайрадан күчөйтүргөнүн эскертти. Анткени АЭС-теги реакторлорду муздатууга пайдаланылган суу ушул кестен алынат. Кахов кесиндеги дамба учурда орус армиясынын көзөмөлүндө. Орус күчтөрү жана жикчилдер ушул күндөрү Украинанын Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье облустарынын көпчүлүк бөлүгүн, Николаев жана Харьков облустарынын азыраак бөлүгүн ээлеп турат. Харьковтун басымдуу аянтын украиндер сентябрда контур чабуулдун алкагында бошоткон. Контур чабуулдар августтун аягында башталып, дале уланууда. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Жергиликтүү темага келсек, Ошто 15 жаштагы кызды ала качууга шектүү 4 адам 1 айга камалды. Кырсында кыз ала качуу оор кылмыш болуп, жазалар күчөсө да бул көрүнүш токтобой келе жатат. Теманы кабарчыбыз Альмира Абидинова улантат.
Ош шаарында 18 октябрда өспүрүм кызды ала качуу фактысы боюнча кылмышка шектүү 4 жаран кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматкери Замир Сыдыков билдирди.
17 октябрь күнү жарандардан маалымат келип түшүп, Мерседес сүлгүсүндөгү автомашинага белгисиз кызы белгисиз жарандар алып качып кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Кечки саат 22:00 чамасында. Бул маалымат боюнча тез арада милиция кызматкерлери өз ара иштешип, тиешелүү маалымат берилип, натыйжада булар Ош шаарынын аймагынан кармалышты.
Учурда бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 172 беренеси. Адамды никеге туруу максатында уурдоо менен иш козголуп, тергөө башталган. Милициянын маалыматына ылайык, кыз өспүрүм куракта. Атап айтканда 15 гана жашта болгондуктан, кылмыш беренеси өзгөрүп, катаалыраак жаза колдонулуусу мүмкүн. Шектүүлөрдүн бөгөт чарасы 20 октябрда Ош шаардык сотунда каралып, 20 декабрга чейин камакта калтырылган.
Ош шаардык соту тарабынан 20 октябрда токтом чыкты. 4 айыпталуучу тең камакка алынып, 20 декабрга чейин белгиленди. Ош шаарындагы СИЗО 25-чи мекемеде кармалуусу белгиленди.
Дейт Ош шаардык сотунун басма сөз кызматкери Айпери Туратбек кызы. Акыркы 10 жылда кыргыз бийлиги кыз келиндерди уурдагандарга жазаны 2 ирет катаалдаткан. Биринчи жолу 2013 жылы жазаны күчөткөн. Эгер да ага чейин кылмышкер 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн болсо, реформадан кийин 7 жылга кесилиши мүмкүн эле. 2019 жылы аталган берене боюнча кылмышкерди 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш болуп, жазалар күчөсө да бул көрүнүштү жок кылуу мүмкүн болбой жатат, дейт Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова.
Жылда 16 күндүк акциялар өткөрүлүп туруп, акыркы мезгилде ушул факты боюнча өтө аз. Жылдап бир жерде факты болбой жатат. Анан кайрылбайт. Алып качыптыр деп угат, бирок кайрылган жок мындай. Окуум бузулду, мен мындай болдум деп. Бирок биздин билгенибиз боюнча ошо алып качып эле анан кийин шартыбыз туура келбей ажырашып кеттик дегендер бар.
Асылбекованын айтымында ала качуу менен куралган үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү эртелике чейки ажырым жолго түшөт же өмүр бою бири бирин жек көрүп жашашат.
Мамилелери айкашып туура келип жашап калгандар. Бирок өмүр бою тиштеши урушуп анан сен мени алып качып жашагансың деп бала чакал болуп калгандан кийин ушундай бири бирин жакшы көрбөгөн, бири бирин сыйлабаган тарзда жашап жүргөндөр дагы бар. Анан ажырашып кеткендери көп, бирок ошондой мен алып качкансың, мен сен мага жакпайсың, мен сага мен жакпайм болуп кетип калгандар дагы көп.
Иликтөөлөр көрсөткөндөй ала качууга дуушар болгондор милицияга сейрек кайрылат. Кыргызстанда буга чейин ала качуунун айынан кыздардын өмүрү кыйылган учурлар да катталган. 2021 жылдын 5 апрелинде 27 жаштагы Айзада Канатбекова никеге мажбурлап тургузуу үчүн уурдалган. Уурдаган киши алгач кызды зордуктап, андан соң өмүрүнө кол салган. Өлүм менен аяктаган ала качуу өлкөдө 3 жыл мурунда орун алган. Анда 19 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өмүрү кыйылган. Айзаданын өлүмү коомчулукта нааразычылык жараткан. Бийликке сын айтылып жаткан маалда баш прокурор Курманкул Зулушов кыздарды никеге турууга мажбурлоо үчүн уурдоо жазасы катаалдашарын билдирген. Альмира Битенова, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Коомдук ишмер Роза Айтматова менен жазуучу Асан Ахматовдун биргеликте жазган Атабейит аттуу тарыхый романы жарык көрдү. Бул китепте сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Төрөкул Айтматовдун тагдыры, үй бүлөсүнүн көргөн күндөрү сүрөттөлөт. Авторлор эмгекте бир үй бүлөнүн тагдыры аркылуу бүтүндөй бир доордун катаал учуру камтылды дешет. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Атабейит аттуу тарыхый роман өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналган. Бул эмгекте бир үй бүлөнүн тагдыры аркылуу бүтүндөй доордун мамлекеттик саясаттын маңызы чагылдырылган. Романды атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы, коомдук ишмер Роза Айтматова менен анын эжесинин уулу жазуучу Асан Ахматов биргеликте жазышкан. Роза Айтматова тарыхый эмгектерге кайрылууга 1991 жылы бүтүндөй өлкөнү солк эттирген Атабейиттин ачылышы себеп болгонун айтат.
Мен 54 жашка чыкканда 91 жылы Атабейит ачылып калды. Атабейит мени ошо немеге мажбур кылды да эскерүүлөрүмдү жазганга.
1930 жылдардагы сталиндик репрессияда эл душманы деген жарлык тагылып, ондогон кыргызстандык жок кылынган. Кыргызстан эгемендигин жарыялаардан бир күн мурун 1991 жылы 30 августта Бишкектин эски аянтында 1938 жылы улутчул эл душманы деген жалаа менен атылган 137 адамдын сөөгүн кайра жерге берүү расмисы өткөн. Жашыруун көмүлгөн сөөктөр ыңжыңсыз 53 жыл жатып, кийин гана аны Бүбүйра Кыдыралиева бийликке билдирип, ал иш ачыкка чыккан. Мына ушундан кийин мамлекеттик масштабтагы иликтөө иштери башталган. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыстагы сөөк чыккан жер жазуучу Айтматовдун демилгеси менен Атабейит аталып, улуттук тарыхый мемориалдык комплекс мааниси зор, зыярат кылуучу, өткөндөргө таазим кылуучу жайга айланган. Атабейитте кыргыз элинин каймактары эсептелген интеллигенция өкүлдөрү Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Эркинбек Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков баштаган адамдар жатат. Мындан сырткары репрессияланганда 19 улуттун өкүлдөрүнөн тургандыгы айтылып келет. Атабейит романынын авторларынын бири Асан Ахматов, Төрөкул Айтматовдун кызы Люция Айтматованын уулу. Ал бул эмгекти жазууда өлкөдөгү болгон архивтерди каскан. Ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү да көп көмөк бергенин айтат.
Биз эми көбүнчө архивтик бизнер архивтик материалдарга таяндык. Баягы ошол кездеги жасаган жумуштардын протоколдору калыптыр, собрание чогулуштардын протоколдору калыптыр. Анан Абдрахманов Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү мага да бир чоң өбөлгө болду да. Ошону окугандан кийин мен көп нерселерди түшүндүм. Андан башка дагы тарыхый китептерди окудум. Сталин жөнүндө, Ежов жөнүндө, анан Лосмановдун кандай бияка келип калышын окудум, көрдүм. Ошон үчүн бул абдан жогорку изилдөө деп айтпасам да илимий, бирок биз өзүбүздүн баягы болушунча изилдедик да. Ошол окуялар да чагылдырылат ушул жакта.
Атабейит романы 2021 жылдын январь айында жарык көргөн. Бул экинчи ирет толукталып басылышы. Бул басылма тарыхтын актай барактары, менин атам мамлекеттик ишмер катары, адаманы эстеп турган адамдар бар кезде унутулбайт, жана кылыч менен калем аттуу китептердин жалпыланган варианты катары чыгарылган. Ошондой эле эки автордун бирге жазган «Кат келди» аталышындагы китебин кыргыз патент кызматы буга чейин мамлекеттик жана расмий тилде 1000 нускада басып чыгарган. Мамлекеттик кызмат мындан сырткары Роза Айтматованын «Атам жөнүндө» аттуу эскерүү китебин 2020-жылы тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө карата мамлекеттик жана расмий тилде 500 нускада жарыкка чыгарган. 1930-жылдары подсоветтик өлкөлөрдүн ичинен 15 союздук республиканын баарында репрессия болгон. Бирок Атабеит сыяктуу табылга жалгыз гана Кыргызстанда болгон. Калгандарынын дареги дагы деле табылбай, ушул жерде көмүлгөн, ушул жерде атылган деген эле имиштер бар. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми эфирден Ачык Тайм подкастына орун берели, ал экологиялык журналистикага арналган.
Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Борбор Азияда климатка кызыгуу аябай күчөп атат, анан журналисттер жетишсиз да.
Мисалы азыр Ошто шаардын ортосунда эрит утпай темирлердичи.
Кыргызстандын ичинде болуп аткан мөңгүлөрдүн эрүүсүнүн проблемасы Америкада кандай таасирин тийгизип атат?
Мисалы Денвер шаарында эң бир алдыңкы жашыл шаар дегенибиз менен эми өтүп атат, автоунааларды жашыл энергияга өткөрүп атат. Ал процесс Бишкекте да жүрөт.
Кытайдын энергетикалык саясаты ал тургай бизге баягы таасир этиши мүмкүн экен да.
Кичинекей жамааттар бар экен, ошолор 23 заводду жаптырган.
А ошол эле маалда бизди бир жагынан Орусиянын нефть жана газ саясаты кызып атат.
Хайнс деген кетчуп жасаган компания бар эмеспи? Ошолор ушул экология темасында гранттарды бөлүп берет экен.
Мен ушундай Борбор Азия деген жактан келдим десем, ал каякта депчи?
Ачык Тайм подкасты.
Саламатсызбы? Бүгүн биз Азаттыктын жашыл планета түрмөгү жөнүндө, бул түрмөктүн деги эле экологияны, климатты коргоого багытталган журналистиканын азыркы тажрыйбасы, бул теманы чагылдырган журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү жана коомго пайдасы тууралуу баарлашабыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев, жанымда кесиптештерим Бактыгүл Чыныбаева жана Сабыр Абдумомунов. Бул кесиптештерим жашыл планета түрмөгү аркылуу бир топ жергиликтүү жана глобалдык маселелерде макала, видео жана аудио баяндарды даярдап келатышат. Бул эмгектердин арты менен дүйнөнүн бир катар мамлекеттерине барып, ал жактан тажрыйба алмашып, сынактарда да жеңүүчү болуп жүрүшөт. Алдыдагы жарым сааттай убакытта биз менен болсоңуз, климаттык журналистиканын ош кыйыштары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз.
Негизи жашыл планета түрмөгүн биз баштаганда ошол локалдык же болбосо жергиликтүү баягы экологиялык көйгөйлөрдү биринчи баштаганда менин эсимде тиги эмеден абанын булгануусунан баштаганбыз э. Бишкекте абанын булгануусунун деңгээли көтөрүлүп кетти деп, анан таштандылар көйгөйүнөн баштаганбыз, анан ошентип глобалдык деңгээлдеги проблемаларга чейин азыр жеттик. Анан ошону даярдаган журналисттер дагы мисалы мактангандай болбой эле, бирок ошо глобалдык бэкграунд деп коет го маалыматтарды ар бир берүүбүзгө кошуп, биздин Кыргызстандагы ички көйгөйдүн ошол дүйнөдө болуп аткан көйгөйдөн эч кандай айырмасы жок экенин, анан анын чечүү жолдорун дагы кошуп жасаганга аракет кылып атабыз.
Жашыл планета түрмөгүн Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык желедеги барактарыбыздан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да тапсаңыз болот. Азаттыктын жамаатында жашыл планетанын авторлору океандын ары жагына, Европага, бери дегенде Алматыга барып эл аралык иш-чараларга катышат деп ушул түрмөктү даярдаган кесиптештерибизге кээде суктанып да жүрөбүз. Анын сыңарындай жакында Сабыр Абдумомунов АКШга барып тажрыйба алмашып келди, Бактыгүл Чыныбаева Испанияга барып келди. Алдыда Сабырды Нидерландга сапар күтүп турса, Бактыгүл Египетке даярданууда. Андан тышкары аймактагы кабарчыларыбыздын арасында Мирлан Кадыров да түрдүү сынактарда жеңүүчү болуп келатат дал ушул жашыл планета түрмөгүнүн арты менен. Сабыр, сентябрь айында АКШга барып келдиң, бул кандай сапар болду жана андан кандай тажрыйба топтодуң?
Бул саякат пресс тур деп аталат, же болбосо ошол медиа кызматкерлерин Америкадагы ушул айлана чөйрөнү коргоо, климат, экологияга байланыштуу иштеген уюмдар, мамлекеттик ишканалар, ошондой эле бейөкмөт уюмдардын иш аракеттерин тааныштыруу, иштерин тааныштыруу, алдыга жылдыруу ошол кыргызстандык журналисттерге көрсөтүп берүү максаты болгон. Бул пресс турга, медиа турга 10
журналисттан да алып алынган. Кыргызстандан, Казакстандан, Тажикстандан, Түркмөнстандан, Өзбекстандан экиден журналисттер Борбор Азия өлкөлөрү үчүн болгон. Кыргызстандан ошол мен менен жана 24KG деген маалымат агенттигинин кызматкери Мария Орлова деген журналист барып келди. Ошол 3 штаттагы тажрыйбалар менен тааныштырды. Бул албетте ушул Колорадо эң бир климат жолу сайлана чөйрө экология тармагында алгылыктуу иштерди көрсөтө алган Колорадо штаты экен өзү штаттар боюнча. Андан сырткары Индиана штатындагы жетишилген кандайдыр бир кадамдар тууралуу тааныштык. И акырында Пенсильванияда болгон Пенсильваниянын төгөрөгүндө Пенсильвания аэропорту жана айрым бейөкмөт уюмдардын иш аракеттерин таанышып келдик.
Кандай бир кызыктуу тажрыйбаларды көрдүң?
Колорадодагы Energy Office деп коет экен, жана андай мамлекеттик энергия министрлиги бар экен. Бул бир штаттын деңгээлинде, ал жерде мындай штат штат боюнча бөлүнөт, федералдык өлкө болгондуктан штаттагы энергия министрлиги деп койсо болот да, же болбосо энергия башкармалыгы. Алар ошончалык айлана чөйрөнү коргоого басым жасайт экен. Бизде байкабайсың го, энергия министрлигинде экология жөнүндө бир дагы пресс релизди көрө элекпиз акыркы айларда. Бул энергия десе сөзсүз эле бул электрификацияны эле ойлоп элдер да ошентип ойлошот да. Ал жерде болсо ошол энергия офисте же болбосо ошол энергетика башкармалыгы дегенде азыр жашыл энергияны ушул деңгээлге жетиптир да. Алар ушунчалык мисалы ошол Денвер эң борбор шаары, ушул жерде мисалы элдерге колдоо көрсөтүү, кандайдыр бир закондорду кабыл алууга жардам берүү, ошол министрлик өзлөрү демилиги болуп дагы башка уюмдар менен биригип депутаттар менен же болбосо дагы бир ушундай саясий өкүлдөр менен дагы биригип ушул иштер менен аракеттенет.
Эми силер мисалы барып келдиңер, журналисттер максат кандай? Ал жактан жөн эле таанышып келүү беле, же ошол көргөн билгениңерди кыргызстандык угарман окурмандарга жеткирүү милдетиңер?
Мен ушул максаттар жөнүндө айтып өтсөмбү? Ошол мисалы
Испанияга,
жок, Испанияга акыркы могул сентябрдын 1-2 аптасында Испанияда болдум. Бирок Испанияга чейин биз баягы экологияны жазса эле же климатты жазса эле нары бер эле барып эле конкурстарды жеңип эле жүрөт дегенге мен кошулбайм.
Себеби
ал үчүн аябай көп баскычтарды, кадамдарды басып өтөт экен адам. Мисалы үчүн ошол эле былтыр мен Глазгодогу атайын стипендияны утуп алардын алдында аябай чоң конкурстун элегинен өтүп анан ошол Earth Journalism Network деген атайын бир эме бар, уюм бар. Ошол уюмга Internews менен Stanley коопсуздук институту уюштурган атайын уюм журналисттердин, ал уюмга мүчө болуп, анан мүчө болуш үчүн дагы өзүңдү баягы далилдешиң керек экен. Кандай материалдарды жасап жүргөнсүң, ошол өзүң жашаган өлкөгө эле эмес, ошол аймакка, мисалы Борбор Азияга мааниси бар, глобалдык деңгээлде мааниси бар. Кандай макалаларың чыккан, видео материалың барбы, аудио, ошонун баарын далилдеп туруп анан андан кийин ошол network деп коет, ошол бирикме баягы ассоциацияга мүчө болуп анан алардын стипендиясын утуп алып анан ошо эл аралык конференцияга барып анан ал жактан ошо масштабты көрдүм да. Мисалы ошо биздеги проблемалардын масштабы канчалык, мисалы Кыргызстандын ичинде болуп аткан мөңгүлөрдүн эрүүсүнүн проблемасы Америкада кандай баягы өзүнүн таасирин тийгизип атат, же Гоа аралдарында, же Кытайдын да бир аралдарына чындап эле биздин мөңгүлөрдүн таасири канчалык деген суроолорго жооп алат экенсиң да. Анан ошонун алкагында материалдар жасап баштайт экенсиң, башкача айтканда баягы өзүңдүн тар чөйрөңөн чыгат экенсиң. Анан ошол эле маалда мисалы үчүн аябай көп азыр баягы иликтөөчү журналисттерге фонддор ачылып, алардын бирикмелери курулуп аткандай эле экологиялык журналисттерге дагы ошондой эле фонддор ачылып, андан дагы көп баягы каражат бөлүнүп, андан дагы көп баягы нетворкинг деп коет, мамиле куруу ассоциациялар түзүлүп атат да. Мисалы Оксфорд университети былтыр ал жака дагы стипендиант болдум, ал жака дагы кириш үчүн толтура конкурстардан өтөт экенсиң. Анан ошол эң акыркы эле Мадридде Круассант конспираси деп аталат, круассанттардын уюму деп аталат. Бирок чындыгында бул баягы тамашалап атап койгон уюм болгону менен аябай глобалдык мааниси чоң уюм экен, ичине климат
экология жанрындагы медиа уюмдар, анан коммуникаторлор кирет экен. Коммуникатор дегеним ошол климаттык маселелерди жөнөкөй калкка, жөнөкөй тил менен жеткирген адамдар экен да.
Жок, силер айтып аткан нерселер эл аралык масштабта жасалып аткан же эл аралык уюмдардын аракети. Кыргызстанда кыргыз журналистикасында экологиялык журналистиканын абалын силер кандай баалайсыңар? Мисалы, экологияны бир канча жылдан бери жазып келаткан, түшүнүп калган киши катары Кыргызстанда абал кандай азыр?
Экология темасында азыр ошол айлана чөйрөнү коргоо, климат темасында эл аралык жана жергиликтүү деп бөлүштүн кажети жок деп эле да. Мисалы, ошол эле акыркы сапарда Америка Кошмо Штаттарында жетишилген болуп аткан кадамдар Бишкектеги кадамдар менен бирдей эле баратат. Бул деген Кыргызстан алдыда же болбосо АКШ алдыда деген эмес, мындай дүйнө айлана чөйрөнү коргоодо бирдей эле кадам салып атат.
Кыргыз журналистикасындагы мындай экологияга
ошону айтып аткан, кыргыз журналистикадагы чагылдыруу, кыргыз журналист медиасындагы чыгып аткан темалар Америкадагы темалар менен уйкаш эле, ошончо эле журналист, ошондой эле эмеде абал эме кылып атат. Мисалы, ошол эле мисалы жана Денверге кайра келсек да, мисалы Денвер шаарында эң бир алдыңкы жашыл шаар дегенибиз менен эми өтүп атат автоунааларды электрге же болбосо газга же болбосо дагы башка жашыл энергияга өткөрүп атат. Ал процесс Бишкекте да жүрүп атат. Мисалы, Бишкекте канча автобустар газга өткөрүлдү, а Денверде дагы ушул эле күндөрү эми өтүп атат. Медианын жайылтып аткан маалыматтары түзүк эле коомчулукка, анын ичинде саясий коомчулукка жана чечимчи кабыл алуучу адамдарга жетип атканынан сүйүнсөк болот да.
Бирок жетип атат деп
ойлойсуң? Албетте, албетте аз. Мисалы, ошол мэриянын газга өтүп атканы, же болбосо жанагы мындан мурдагы мэрдин жанагындай өсүмдүктөрдү өстүрүп атканы, дарактарды тиккени, алар көптөгөн активисттердин пикирлерин жаратканы, бул ошол дүйнөлүк болуп аткан ошол айлана чөйрөнү коргоо же болбосо жашылдандыруу темалары менен бирдей эле жүрүп аткан процесстердей болуп атат.
Негизи ошо журналисттердин деңгээли дегенде, бизде мисалы Кыргызстанда журналисттер өзү аябай аз да. Баягы тармактык журналистика бизде өнүккөн эмес да. Ошол эле мен мисалы өзүмдү
окуядан окуяга чейин
эле мен мисалы өзүмдү эл аралык коомчулукка, ошол эле англисче сүйлөгөн чөйрөдөгү коомчулукка, же болбосо твиттердеги же фейсбуктагы же линкдиндеги өзүмдүн профилиме environmental journalist, climate change journalist деп жазам да. Анан десем ошондо мага мындай ошол чөйрөдөгү адамдар жазылып, анан пикир алышып, баарлашып баштайбыз да. Анан эгерде кыргыз тилдүү чөйрөгө ошентип жазсам, и бул мындай акыркы сорттогу эле журналист экен деген сыяктуу мындай
кыргыз журналистикасында же болбосо мындай
ошол нерсени баса белгилесек болот экен. Мисалы, эл аралык коомдо, мисалы башка өлкөлөрдө айтып коелук, батыш өлкөлөрүндө мисалы ошол климат экологиялык журналисттер аябандай жакшы даражага ээ экен.
Мен ушуну сурайын деп атканда, балким суроону
мисалы азыр мисалы бизде
саясий журналистика,
мисалы көңүл ачуучулук, билбеймин, мындай бир социалдык дегенди да бизде бир аз баасыздандырабыз го мындай. Бул
башкы темасы
приоритет эмес дегендей, мисалы ушул нерсени түшүндүрүш керек да.
Жалпы бул мындай кыргыз журналистикасындагы
бир менеджмент менеджмент түшүнгөндө, мисалы да, ушул медиа менеджмент түшүнгөндө бардык чөйрөдө мамлекеттик, өкмөт медиа же болбосо кайсыл медиа болгондо дагы ошол приоритеттерди бирдей коюу же болбосо кандайдыр бир күн темаларына чыгарып туруу, климат, экология.
Күн темасы сөзсүз саясий макала, анан экологиялык же башка эмнелер
эң артта келет.
Же болбосо аябандай бир катастрофа же катаклизм болгондо гана ошол окуядан окуя, мисалы чек ара окуя чыктыбы, чагылдырдык, кийинки чек ара окуясына чейин. Азыркы эми андай болбой калды. Мисалы, бир теме зомбулук, зомбулук болгондон кийинки зомбулукка чейин сөз кылбай калабыз да, кийинки зомбулукка чейин пауза. Ошол эле сыяктуу экология темасы да ошондой да. Ноябрдан баштап акырында жаза
баштайбыз.
Эң февралдын билбейм марттын 10-нда токтойт бул тема автоматтык.
Жок, бирок бул проблема мен байкагандан чоң-чоң корпорацияда деле, мисалы BBC, CNN сыяктуу корпорацияларда деле мурда деле болгон экен да бул проблемачы. Бизде жана Оксфордтогу 6 айлык курста ушул нерсени аябай көп талкууладык да. Ошо өзүңдүн ньюсрумуңда же болбосо өзүңдүн редакцияңда өзүңдүн темаңды кантип коргоп, аны алдыңкы планга кантип чыгара аласың деген нерсени баягы үйрөтүштү да алар бизгечи. Анан бирок баары бир деле мен байкагандан илкпес аябай күчтүү, мисалы саясий темаларга, экономикалык же болбосо ошо күнүмдүк окуяларга гана бизде аябай приоритет, артыкчылык берилет. Анан бирок ошого карабай баягы Кыргызстандагы мен кээ бир мисалы өз үстүнө эле иштеткан Азаттыкка аябай ыраазы болом да. Себеби башка кыргыз тилдүү медиа же болбосо башка орус тилдүү медианы карасаңар биздики сыяктуу рубрикалар жок да.
Ии, айтмакчы мен бир нерсени эме кылып коеюн, эми убакыт баары чектелүү да. Ошон үчүн да кызык нерселер биринчи түртө берелик, анан убакыт болсо кызыксыз аягына коелук. Бир нерсени эстеп кет, эл адам, ишкер, жөнөкөй адам Кыргызстанда энергияны мамлекетке сатса болот. Ушул нерсени сүрөндөсөк болот да, мисалычы медиадачы, жардам берүүчү коомчулукка. Мисалы АКШда мен көрдүм, мамлекетке кадимкидей сатат экен энергияны. Бул күн панелдеринен жыйып алып туруп жайда Колорадо аябай ысык, мисалы Аризона штаттарында айтышты, мен биз ал жака барбадык. Ушул 300 күн же болбосо 200 күндөн ашуун күн тийип турган өлкө эме штаттарда же шаарларда күн панелдерин коюп өзүлөрү акчасын сатып алып көптөгөн 100 ашык, кээ бири 10 000 ашык талаасына бөтөмө кылып, анан алынган электр энергия жөн эле жок боло берет да, коромжолоно берет. Үйүңдөн артып калат да, үчөө төртөө эле жетет бир адамгачы. Анан аны жергиликтүү энергия компанияга сатсаң болот.
Негизи бул процесс Өзбекстанда азыр башталган, сөзүн аралчы. Өзбекстанда Мирзиёев 2020 жылы баштаган.
Кышында сен мамлекет
болот. Азыр Наманган вилаятында, ошо Наманган, калп айтпасам Наманган вилаятында эл ошо күн панелинен ашып калган энергиясын мамлекетке сатат. Мамлекет аны баягы электр энергиясы жетишпеген башка калктын бөлүгүнө берет да. Бул система аябай жакшы система.
Ушул тажрыйбаны журналисттер канчалык жеткирип жатабыз?
Негизи ушул журналисттердин ролу дегенде мен бир нерсени айткым келет да. Бир жолу былтыр ошол онлайн жыйынга катышып отуруп, дүйнөлүк ошол климаттык журналисттердин онлайн жыйынына катышып отуруп, анан Чыгыш Азиядагы мисалы коронавирустун экология, климаттык саясатка тийгизген таасири деген темадагы баягы бул жакта журналисттер таптакыр кызыкпаган эле бир темадагы эме болчу конференция. Анан катышып отурсам укмуш баягы изилдөөлөр жасалыптыр да. Дата анализдер бар экен да, ошо коронавирустун учурунда энергетикалык кризис кандай болгон, экологиялык баягы кыйынчылыктар же артыкчылыктар, ошонун баары баягы цифралар менен берилген экен да. Мен таң калып отурам да, анан акырында сурап атпаймынбы алардынчы, изилдөөчүлөрдөнчү, силер бул маалыматты каяктан алдыңар, силердин мамлекетиңер береби бул маалыматты, же гидроэлектр станциялары береби, же эмне каяктан алып атасыңар бул маалыматты десем, алар күл ачпайбы, биз бул маалыматты журналисттердин иликтөөсүнөн алып атабыз депчи. А бизде мисалы иликтөө десе биз коррупцияны иликтейбиз, дагы башка саясий кылмыштарды билбейм иликтейбиз, а өзүбүздүн жашообузга керектүү болуп аткан нерсени баягы иликтей албайбыз да. Ал үчүн баягы маалымат да жетишсиз болобу, же кандай, же казгыбыз келбейби. Ушундай да, ошол эле электр энергиясын кайра сатуу боюнча бизде жашыл мыйзам кабыл алынды. Ошо сырттан келип аткан күн панелдери жана шамал менен электр берүүчү станциялар, ошолордун баары азыр налогу жок, салыгы жок кирет Кыргызстангачы. Ошондо эле калктын көп бөлүгү билбейт да.
Кабыл алындыбы ошол?
Кабыл алынды, ал кабыл алынды могул жазындачы. Анан аны дагы кайра иштеп чыгуу, дагы байытуу боюнча да иштер жүрүп жатат. Анан баягы электр машиналары салыксыз кирет бизге. Ушул мындай жөнөкөй нерселерди биз элге түшүндүрүп бере албай атабыз да. Журналисттердин баягы кыйынчылыгы, биз тарткан кыйынчылык ушул болуп жатат. Бизде баягы приоритет күнүмдүк темаларга, саясий темаларга берилип эле биздин айткан нерселерибиз баягы калып кала берет да. А бирок эгерде дүйнөлүк деңгээлде карасак, азыркы тапта ошо Борбор Азияга болгон, айрыкча мына Украинада согуш башталгандан бери
Борбор Азия өлкөлөрүнө болгон, Борбор Азияда климатка, энергетикалык саясат менен климат дайыма чогуу келет, ошого болгон кызыгуу аябай күчөп атат. Анан журналисттер жетишсиз да, мен бир нерсени байкадым, ушу эл аралык конференцияларга же эл аралык жыйындарга барганда Борбор Азиядан эч ким жок да. Мен ушундай Борбор Азия деген жактан келдим десем, ал каякта депчи. Аякта эмне бар депчи. Ошол аябай өкүнүчтүү.
Бизге да аябай таң калып атты, ошол өлкөлөр кайсыл өлкөлөр депчи. Мисалы компаниянын сотрудниктери, кызматкерлери, жөнөкөй кызматкерлери айтсак, ушундай өлкө барбы деп анан ушундай таң калып атты да. Силер кызыктыңарбы депчи, ошол биздин компанияга, биздин тажрыйбага депчи. Анан ошол бул жерде тилдин дагы эмеси болсо керек, ошол көбүрөөк да биз ошол орус тилдүүлөр тарабында жүрүп, ошол мындай өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан көбүнчө артта калабыз да.
Ачык тайм подкасты.
Кыргыз журналистикасында, медиада деги, балким коомчулукта экология дегенди биз мындай рамкага салып койгон жокпузбу? Мисалы, экология же таштанды?
Ооба.
Же башка бир ушундай бир рамкага салынган бир мындай дүжүр бир темалар менен эле чектелип калып аткан жокпузбу? Бак тигүү. Жашылдандыруу деген менен чектелип калдык.
Жок, бул коомчулукка эле байланыштуу. Коомчулук эмне жөнүндө ойлонсо, журналисттер дагы ошолордой эле ойлонушат.
Коомчулуктун пикирин өзгөртүүдө журналисттин ролу.
Журналисттер ошону мисалы бириктирип үйрөнүш керек да. Мисалы Питтсбургда да, Питтсбург шаарында четиндеги кичинекей жамааттар бар экен, ошолор 23 заводду жаптырган. Алар өзүлөрү эле журналисти жок эле иликтөө изилдөө иштерин жүргүзгөн. Айыл дагы эле бирөөсү молдо, бирөөсү үй кожойкеси, бирөөсү медсестра,
активист.
Активист мындай кайдыгер эмес, өзүнүн ден соолугуна кайдыгер эмес адамдар ошол оору ошол нерседен чыкты экен деген анализдеп, анан атайын камераларды сатып алып, кээ бир уюмдардын жардамы менен Хайнц деген кетчуп жасаган компания бар эмеспи? Ошолор ушул экология темасында гранттарды бөлүп берет экен. Ошолорду камералар сатып берип, анан 23 завод жабылыптыр да. Акыркы бир 2012 жылдан бери Питтсбургдун бир кичинекейсинде айланасында эле. Завод дегеним эми ишкана. Мисалы бирөөсү темир эритет экен. Бирөөсү тигинде, мисалы азыр Ошто канча эме болуп атат? Шаардын ортосунда, ХБК районунда мисалы ортосунда эле эрит утпайбы темирлердичи? Темир эриткенде аябанда абага уу заттар
чыгат.
Ошол нерселерди алар изилдеп чыгып, алар чын эле ушундай астма менен ооругандар көбөйгөнүн, кийин жабылгандан кийин азайганын иштеп чыгып, буклеттерди, китептерди жазып чыгышкан.
Бул жерде жарандык коомдун дагы ролу аябай чоң. Эгерде ошол климаттык экологиялык багытта журналистика өнүгүшү керек болсо,
бул ден соолукка пайдалуу
жарандык коом менен параллель өнүгөт да. Мисалы ошол эле Move Green биздеги компания, Move Green уюму азыркы тапта мисалы Оштун, Жалал Абадтын, Ал Тургай, Ташкенттин абасын, абадагы булганыч заттарды, катуу заттарды караган, ошону
баягы
деңгээлин аныктаган аппараттарды коюп атышат. Азыр алардын бул долбоору баягы Борбор Азияга келди да. Анан бул факт катары мисалы Оштукун аныкташты 2021-2022 жылы кыш айларында Ош Бишкекте эле кыш менен дем алган деген аныктамалар чыкты да. Мисалы ошол сыяктуу, мисалы жарандык коом күчтүү болуп, жарандык коомдогу баягы маалыматтык кампа бар болсо, журналист ошого таянат да. Бизде баягы гидрометеорологиялык маалыматтарыбыз дагы өтө мындай жакшы берилбейт да, мындай так берилбейт.
Бирок канча акчаларды алып
атат? Канча гранттар кетет ошогочу? Анан
бир эле сайт жасап үчүн
дата ала албайбыз да. Мисалы мен ошол эле мөңгүлөрдүн эрүүсү боюнча анализ макала жазып, анан ага мен дата кошоюн дедим. Ошол 1980 жылы мөңгүлөрдүн эме температура, мисалы Кыргызстанда кандай болгон, орточо температура 90 жылы кандай болгон, 2000 жылы, 2010 жылы кандай болгон деген дата керек болду да, маалымат керек болду. Ал маалыматты ала албайм да, мен аны алыш үчүн тигилердин архивине кат жазышым керек, анан архивдин жообун 10 күн күтүшүм керек, 10 күндөн кийин жооп келбесе дагы жазышым керек, анан дагы 10 күн күтүшүм керек. Ушинтип отуруп да, бизде баягы маалыматтык кампанын эксперттердин базасы жок да биздечи. Жакшы ошол күчтүү климаттык журналистика алайын десеңчи, бирок мен ишенем, азыр эксперттер да пайда боло башташты. Анын үстүнө Борбор Азияга баягы Европанын кызыгуусу, ошо Борбор Азиянын климатына баягы батыш фонддорунун, донорлордун кызыгуусу дагы күчөп атат. Азыр акыркы маалдарда баягы журналисттердин сапатын арттыруу үчүн, аларга маалымат берүү үчүн ар кандай тренингдерди өткөзүп атат.
жакынкы келечекте ошол климаттык экологиялык журналистика ошол азыркы баягы иликтөөчү журналистика да эле деңгээлге чыгат деген баягы үмүтүм бар да. Ал үчүн азыр баягы материалдык базаны аябай жакшы кура баштадык да.
Бизди таң калтырган нерсе бул Колорадонун, ой, Денвердин четиндеги жашыл шаар деп өздөрүнчө уюштуруптур. Алар 0% заттарды, не зыян заттарды бөлүп чыгарат, чыгарбайт экен да. Ушул девиз ушундай экен, атайын шаарча экен. Булар күн энергиясы менен жылытат экен, же болсо электр энергияны менен, ушул газ менен колдонуп, үйлөр жылуу атайын үйлөр менен курулуптур. Бир аз кымбатыраак экен үйлөр албетте. Анан ошол шаарчаны түптөгөндөрдүн катарында окумуштуу бар экен. Ал нефть компанияда алдыңкы орундарда же болсо мен топ менеджердик кызматта иштеп аткан, аябандай айлыгы көп, ошол ишин таштап экологияга өтүп жашыл адам болуп и ошол шаарды түптөгөнгө өтүп кетти. А өзү нефть компания бул эң экологияны булгаган компаниядан жана киши.
So I moved my family to this neighborhood which it has no natural gas pipelines and is all electric.
Бул we have enough solar panels. Силерге көрсөтүп бергенин жаздырган, жаздырып алгансыз.
Ооба.
У нас здесь не используется газ, никакие нефтепроводы, газопроводы. Здесь все на электричестве и на использовании солнечной энергии.
Ошентип которомочу за улан бизге которо берет.
Негизи бизде азыр өткөндө эле бир ошо эл аралык ошо климаттык эң чоң уюм бар. Глобалдык нефти жана газга каршы уюм дегенчи, ошонун башкы пиар адиси менен сүйлөшүп ал баягы биздин аймак аябай кызыгып, биздин аймак азыркы тапта энергетикалык коопсуздугу кандай болуп атат, климаттык саясат кандай болуп атат, себеби биздин аймакта согуш жүрүп атат да, Украина менен Орусиянын ортосундачы. Ошол согуштун баягы биздин климатка, энергетикалык саясатка тийгизген таасири кандай болуп атат деген суроолорду мага берди да. Өткөндө экөөбүз бир саат сүйлөштүк ошо Мадриддечи. Мен отуруп алып картаны ачып, бизде монча өлкө бар, 11 өлкө бар, 11 өлкөдө монча калк жашайт, биз момундай момундай өлкөлөрүбүз, могул өлкөлөр менен чоң чоң гигант өлкөлөр менен баягы чектешкенбиз деп көрсөтүп берип, анан мисалы Кытайдын энергетикалык саясаты ал тургай бизге баягы таасир этиши мүмкүн экен да. Кытай азыр толугу менен жашыл энергияга өтүп атпайбы, ошо күн панелдери, кайра жаралуучу энергия. Аларда ошо канчалык жашыл энергия, мисалы күн панелдерин көп өз мындай чыгарган сайын бизде дагы ошонун баасы төмөндөп, бизде дагы өтүү шансыбыз ошончолук жогорулайт экен да ошол процесскечи. А ошол эле маалда бизди бир жагынан Орусиянын нефти жана газ саясаты кызып атат да. Биз алар жок жашай албайбыз деген баягы түшүнүк менен калганбыз да. Анан ошо чечим чыгаруучу жана саясатчыларга, биздин бийликке, коомчулукка, эгерде журналисттер жок, биз альтернатива катары, мынакей Кытай жаныбызда турат, Пакистан жаныбызда турат. Пакистанда да ошо күн панелдери аябай жакшы өнүккөн, алар сыртка экспорт кылат экен. Биз алардан ага караганда арзан энергияны ала алабыз. Биз өзүбүздүн баягы Кыргызстан өтө кичинекей эле, ошо Мадридтин эле калкындай чакан эле баягы өлкөдө биз ошол толугу менен жашыл ошо Денвердей болуп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп эле баягы саясий эрк керек экен да. Анан ошого журналисттердин ролу аябай чоң да.
Журналистика экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө үлкөн салымын мындан ары кошо берет деп ишенебиз. Анын ичинде Азаттыктын жашыл планета түрмөгүдө пайдалуу, кызыктуу баяндарды мындан ары да окурман, угарман, көрөрманга сунуштай бермекчи. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Ачык Тайм подкастында кесиптештерим Сабыр Абдымомунов жана Бактыгүл Чыныбаева климат экология темасын чагылдыруу, жергиликтүү жана эл аралык тажрыйба жөнүндө, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө ой бөлүштү.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телебирөөсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз караш.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен бир саат токтурубуз жыйынтыкталат. Берүүнү Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кошо кулансын, эсен туруңуз.